Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 20-dekabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonliklarni yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirdi. Qirg'izistonning turli viloyatlarida 6000 ga yaqin oila farzandlarini emlashdan bosh tortmoqda. Afg'onistonda rasman Hizbut Tahrir diniy tashkilotining faoliyati taqiqlandi. AQSh Federal rezerv tizimi oxirgi 7 yilda ilk marta foiz stavkasini oshirdi. Iroqda 1972 yildan buyon ilk bor go'zallik tanlovi o'tkazildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'on rasmiylari mamlakat janubidagi Hilman viloyatida Tolibonning tez sur'atlarda ilgarilayotganidan xavotir izhor etdi. Ularga ko'ra viloyatdagi bir necha tuman jangari guruhga taslim bo'lish ehtimoli bor. Prezident Ashraf G'aniyga Facebook orqali yo'llangan ochiq maktubda Hilman viloyati hokimining muavini Muhammadjon Rasulyor Kobuldan zudlik bilan qo'shimcha yordam kuchlari yuborishni so'radi. Rasulyorning yozishicha Hilmandning Girishk va Sangin tumanlari Tolibon nazoratiga o'tish arafasida turibdi. Hilmandlik qonunshunos Abulhay Oxunzodaning aytishicha hozirda viloyatning 5 tumanda qaqshatqich janglar kechmoqda va Tolibon tez sur'atlarda ilgarilayotir. Afg'oniston mudofaa vazirining so'zchisi Davlat Vaziri Hilmandda janglar borayotganini tasdiqladi, ammo Tolibon katta talafot berganini aytdi. Davlat vaziriga ko'ra, Hilmand viloyatida oxirgi bir necha kunduzda 150 nafar Tolibon jangarisi o'ldirilgan. Uning ilova qilishicha, to'qnashuvlarda hukumat askarlaridan 11 nafari halok bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida Putin yana Amerikaga qarshi bayonotlar bilan chiqdi. Xususan Putin fikriga ko'ra, AQShning Yevropadagi taktik yadrovi quroli Rossiyaga katta tahdid soladi. Rossiya prezidentining ishonishicha, o'z suverenitetining bir qismini Qo'shma Shtatlarga bergan Yevropa mustaqil tashqi siyosat olib bormayapti. Putinning aytishicha, salbiy oqibatlar ehtimoldan himoyalanish uchun Rossiya xalqaro sahnada o'zini bosiq tutyapti. Rossiya prezidentiga ko'ra, AQSh bunday oqibatlar haqida o'ylamaydi. Ular bu haqda o'ylashmaydi, ular buyuk okean ortida o'tirishadi. Dollar jahon valyutasi bu mamlakat dunyodagi eng yirik iqtisodiyotga ega deya bayonot qildi Putin janoblari. Uning ta'kidlashicha, Rossiya o'z yadroviy qurolini mukammallashtiradi. Biroq Putin so'zlariga ko'ra, bu Kremlning yadroviy tayoqni silkitishini anglatmaydi. Turkiya Iroq shimolidan o'z qo'shinlarini olib chiqishini e'lon qildi. Turk armiyasi u yerda joylashgan Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK ayirmachilariga qarshi harbiy amaliyot o'tkazayotgan edi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligining shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Iroq tomonining og'riqli munosabatini inobatga olib, Turkiya Mosul viloyatiga joylashtirilgan qo'shinlarni olib chiqish bo'yicha boshlatilgan jarayonni davom ettiradi deya ta'kidlangan. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan bo'lgan telefon muloqot chog'ida undan Iroqdagi barcha qo'shinlarni olib chiqishni so'ragandi. Turkiya qo'shinlari mamlakat hududiga davomli kirib turuvchi kurd ayirmachilariga qarshi amaliyot boshlar ekan, Anqara va Bag'dod o'rtasidagi munosabatlar keskin lashgandi. Turkiyani Iroq hududi yaxlitligini buzishda bir necha bor ayblagan Bag'dod ushbu masalani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga olib chiqish niyatini bildirgan. Yaman shimoli-g'arbida hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasidagi janglarda kamida 68 nafar odam halok bo'ldi. Harbiy manbalarning aytishicha, 19 dekabr kuni Saudiya chegarasi yaqin Hara shaharchasida 28 nafar hukumat askarlari o'ldirildi. Husi ishi isyonchilari esa ularning 40 nafar jangchilari nobud bo'lganini aytadi. Xabarlarga ko'ra, yana 40 nafar hukumat askari va 50 nafar husi jangchilari yaralangan. Hara shaharchasi shu hafta boshida hukumat qo'shinlari tomonidan ishg'ol etilgandi. Shvetsariyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida husi isyonchilari va hukumat o'rtasida otashkif unga erishilgan esa unga riyoya qilinmayotir. Xitoy janubidagi Shenchjen shahrida yer ko'chkisi oqibatida 22 ta bino vayron bo'ldi, 40 nafar odam bedarak ketdi. Xitoy favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, vayronlar ostidan 47 kishi qutqarib olingan. Halokat joyida 1500 nafar qutqaruvchi ishlamoqda. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Xabarlarga ko'ra, 900 nafar yaqin odam yer ko'chkisidan oldin evakuatsiya qilingan. Mahalliy hokimiyatning xabar berishicha, yer ko'chkisi natijasida yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida portlash yuz bergan. Xitoy hukumatiga ko'ra, yer ko'chkisi 20 ming kvadrat metrga cho'zilgan. O'tgan oy Shenzhen viloyatida yuz bergan yer ko'chkisida 38 odam nobud va 27 ta uy vayron bo'lgan edi. 1972 yildan buyon ilk bor o'tkazilgan go'zallik tanlovining g'olibiga ko'ra, uning vazifasi terrorizm va zo'ravonliklarga qaramasdan Iroqning go'zallar mamlakati ekanini namoyish etishdir. 20 yashar Shayma Qasim 19 dekabrda Bag'doddagi mehmonxonalardan birida o'tkazilgan Iroq go'zallik tanlovining g'olibi deb topildi. Kirkuklik talaba musobaqada qatnashgan 9 nafar qiz orasidan tanlab olindi. Qasim ichki urushlar tufayli boshpanasiz qolgan bolalarga ta'lim berish orzusi borligini aytadi. Tadbir Al-Mada nodavlat vaqfi tomonidan tashkillashtirildi. Al-Arabiya televideniyasining xabar berishicha, go'zallik tanlovi dastlab oktyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan, ammo mahalliy ulamolar va qabila rahbarlari e'tirozlari tufayli kechiktirilgandi. Al-Arabiyaga ko'ra, noma'lum shaxslar tahdidi tufayli ikki qiz musobaqada ishtirok etmaslikka qaror qilgan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizga Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bir bayonotga oid tafsilotlarni havola qilmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi mamlakat aholisini yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirgan. 12 News uz nashriga intervyu bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari podpolkovnik Uktam Murodovga ko'ra, mamlakatda aholini vahimaga soladigan voqea hodisalar kuzatilmayotir va vaziyat umumiyatla tinchdir. Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi mamlakatdagi kriminogen muhit mustahkam nazorat ostida va asossiz xavotirlarga o'rin yo'q deb ta'kidlagan va 12 News uz nashriga intervyu bergan intervyusida Toshkentda tarqalgan ba'zi mishmishlarni tilga olgan. Demak, podpolkovnik Murodovdan iqtibos.
Boshidan hamyurtlarimiz va qadimiy hamda mehmondo'st poytaxtimiz mehmonlarini tinchlantirishni istardimki, bizning huquq-tartibot organlarimiz aholi, mahalla faollari, yoshlar bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Odamlarning tinchligi hamda farovonligiga hech kim va hech narsa zarar bermasligi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilmoqda. Turli mishmishlar, agar aytish mumkin bo'lsa, g'iybatlar. Misol uchun, Toshkent IIB binosi yaqiniga kimdir qora bayroq osib ketibdi. O'sha yerda avtostoyankada bomba o'rnatilgan mashina topilibdi. Qabilidagi g'iybatlar o'z harakatlari bilan qo'rquv va vahima uyg'otishga urinayotganini tushunmayotganlar tomonidan tarqatilmoqda. Bunaqa asossiz mishmishlar jamiyatga zarar beruvchi xarakterga ega va shu bois ularga qarshi keskin chora ko'riladi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib, fuqarolarimizga bunaqa fitnalarga berilmaslik, hatto haqiqatga o'xshab ko'ringan ovozalarga ham e'tibor qilmaslikka chaqiraman.
Demak, bu 12 News uz nashri Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigidan keltirgan iqtibosida Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, global miqyosdagi chegara va masofa bilmaydigan xalqaro terrorizm hozirgi asrning asosiy muammosiga aylangan va dunyoning birorta davlati unga qarshi yolg'iz kurasha olmaydi. Yana ushbu mulozimdan iqtibos.
Umumiy tahdidga qarshi o'zaro hamkorlik amaliyotlar doirasida xorijdagi hamkasblarimiz bilan izchil aloqadamiz. Xorijga uzoq muddatga chiqqanlar va qaytganlar haqida ishonchli ma'lumotlarga egamiz.
Deya qo'shimcha qilgan Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi O'ktam Murodov 12 News uz nashriga bergan intervyusida. So'nggi oylarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, ayniqsa Toshkentda ommaviy ravishda pasport tekshirayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlarni ro'yxatga olayotgani, xorijdan qaytgan fuqarolar va diniy qarashlari uchun muqaddam ro'yxatga olingan fuqarolarni qayta va qayta suhbatga chaqirayotgani, qayta ro'yxatga olayotgani ortidan turli vahimalar kuchayayotgani kuzatilmoqda. Bu orada poytaxtda tarqatilayotgan mishmishlar va ovozalarning aksariyati Islomiy davlatning O'zbekistonga ehtimoliy tahdidi va go'yoki buning oldi olingani bilan bog'liq amaliyotlar mazmunida ekanini kuzatish mumkin. Ozodlikka kundalik ravishda kelayotgan xabarlar va murojaatlarning kattagina qismida, ayniqsa poytaxt ahlida vahima kuchaygani va bu vahimaning boshqa viloyat viloyatlarga ham tarqalayotganini kuzatish mumkin. Ozodlik o'z vaqtida bunday vahima va xavotirlarga sabab bo'layotgan ovozi hamda mishmishlarini to'plab O'zbekiston rasmiy idoralar va huquq-tartibot organlaridan munosabat olishga ko'p bora uringan, ammo muvaffaq bo'lmaganida. Xorijdan qaytganlar haqida ishonchli ma'lumotlar borligini tasdiqlagan podpolkovnik Murodov ta'kidlarini esa amalda poytaxtda va viloyatlarda kuzatilayotgan IShIDga aloqadorlarga oid hibslar to'lqini tasdiqlamoqda. O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilar tashabbus guruhi tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xorijdan borgan namozxonlarni yoki mamlakat ichidagi namozxonlarni hibsga olish Toshkent shahri va viloyatidan tashqari Namangan, Qo'qon, Farg'ona shaharlarida ham kuzatilgan. Hibsga olinganlarning aniq soni va shaxsiga oid ma'lumotlar yig'ish ko'rinayotgan huquq faollari ularning taqdiri yaqinlariga noma'lum qolayotganini aytmoqda. Ushbu guruh eng so'nggi tarqatgan ma'lumotlarda 29 oktyabrdan dekabr oyi boshlariga qadar hibs qilinganlar soni 200 kishidan oshgani aytilgan edi. Ozodlik bu xabar va tafsilotlar, bu ma'lumotlar O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va alohida shaxslardan olingan ma'lumotlar, xorijdagi agentliklar, jumladan Regnum agentligi bergan bu boradagi ma'lumotlarni hammasini yoritishga uringan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda va poytaxt ahlida tarqalayotgan har xil vahimalarga sabab bo'layotgan foto, suratlar va ularga oid O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan munosabatlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Qirg'izistonning turli viloyatlarida ota-onalar orasida farzandini emlatishdan bosh tortayotganlar soni ko'paymoqda. Xususan Talas viloyatidagi ota-onalarning bunday harakatlari sababini muxbirimiz Sherzod o'rganishga urindi. Shifokorlarga ko'ra esa joriy yilda dunyoga kelgan chaqaloqlarning 25% emlanmagan. Xususan Qirg'izistonning Talas viloyatida muxbirimiz bilan gaplashgan ota-onalar o'z harakatini diniy sabablar bilan izohlashga yaptilar. Shifokorlar esa emlanmagan bolalar orasida turli yuqumli kasalliklarga chalinish ehtimoli yuqori ekanidan ogohlantirmoqda. Demak, hamkasbimiz Sherzod lavhasini tinglang.
Talaslik Masura Bekeldiyeva viloyatda so'nggi paytlarda adadi ortib borayotgan dindor ayollardan biri. 5 farzandli bu ayol emlashga ishonmasligini aytadi.
Chortoni emdetib, bir o'zini emdetgan yo'qman. O'g'irotgan momentda dori ichsang ham Alloh xifo bera ko'r deb shunchasinda.
Kichik farzandlarimni emlatmadim, sababi emlatishga ishonmayman. Dinda avvaldan xavotirlanib bo'lmaydi. Barchasi Allohning qo'lida. Betob bo'lganida Alloh shifo bersin deb davolash kerak, deydi Masura Bekeldiyeva. Talas viloyatidagi shifokorlarga ko'ra, Masura singari farzandini emlashdan bosh tortgan ota-onalar adadi shu yilning o'zida 260 nafardan oshgan. Shifokorlar bunday qarorni olganlarning aksari dindor oilalar ekanini aytadi. Viloyatda 2015 yilda 6000 chaqaloq dunyoga kelgani hisobga olinsa, emlashdan bosh tortganlar adadi 25%dan ko'proqni tashkil etishini anglatadi. Talas viloyati sanitar epidemiologiya nazorati markazining bo'lim boshlig'i Damir Aliyevaga ko'ra, emlashdan bosh tortgan ota-onalar orasida hozirda tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
161 odam bosh tortgan emdeudan. Bularning sebebi eng ko'pincha 90% din jarayonidan bo'ladi.
Emdorilar yetarli. Hozir viloyat bo'yicha 261 odam emlatishdan bosh tortgan. Ularning 166-si Talas shahri yashovchilari. Tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Negaki vaqt o'tib, emlamaslikning oqibati yomon bo'ladi. Shol, qizamiq, turli kasalliklar deyarli yo'q qilinmadi. Ularning infeksiyasi yo'q. Xudo saqlasin. Agarda o'sha infeksiyalar kelsa, birinchi navbatda shu emlanmagan bolalarga yuqadi, deydi Damira Aliyeva. Respublika immun profilaktikasi markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda 6000ga yaqin odam diniy ko'z qarashlari sababli emlatishdan bosh tortgan. Ammo Qirg'iziston muftiyati vakili Baxtiyor To'qtog'azi o'g'li islom dinida emlashdan bosh tortish bo'yicha ko'rsatmalar yoki buyruqlar yo'qligini aytadi.
Bu turasida Qur'onda, jo'sa payg'ambarning hadislarida tiyib salgan yer aytilmaydi-da.
Dinda, Qur'onda, hadisda emlatmanglar deb aytilmagan. Emlatish va tabobatdan faqat foyda bo'lsa kerak. O'zim ham farzandlarimni emlatganman va buni ochiq aytish kerak deydi Baxtiyor To'xtag'o'z o'g'li. Uning faraz qilishicha ko'p ota-onalar xavfsiraganidan, emdorilar sifatidan xavotirlangani tufayli emlatmayotgan bo'lishi mumkin. Talasdagi sanitar epidemiologiya nazorati markazi rahbari Jaqibbek Aydarovning ma'lum qilishicha, bolalar va kattalarni emlash tibbiyotda uzoq yillar tekshirilgan va tajribadan o'tgan. Uning ishonishicha, emlatishdan bosh tortish ba'zi toifadagi odamlarga emas, balki butun millat salomatligiga xavf soladi.
O'shul bir achak bo'lib qoladi. O'shul bizni cho'chitadi.
1980 yilga kelib dunyo bo'yicha suvchechak va boshqa kasalliklar butunlay yo'q qilindi. Bu natijaga emlash vositasida erishildi. 2000 yil shol kasali yo'q qilindi. Biroq Hindistonning qaysidir viloyatida aholi o'z e'tiqodidan kelib chiqib emlashdan bosh tortgan ekan. Mazkur kasallik o'shalarda qolgan. Migratsiya orqali yana yoyilib ketishi mumkin. O'tgan yili Qirg'izistonda jami 21 ming odam og'rigan bo'lsa, Talas viloyatida 565 odam og'ridi. Kurashib yengdik. Bugun yo'q. Ammo hozir ham emlashdan bosh tortganlar o'sha virusni olib yurgan bo'lishi mumkinligi xavotir uyg'otayapti. O'shalar kasallik manbai bo'lishi mumkin. Viloyat qoziyat xodimlari ham xalqqa tushuntirish ishlarini olib borishdi. Hajga ketayotganda ham ziyoratchilar emlanadi. Negaki Saudi Arabistoni talabi ham shunday deydi Jaqibbek Aydarov. O'tgan yili Talas viloyatida qizamiq kasali ko'p tarqalgan va o'shanda emlatishdan bosh tortgan 200 ta ota-onaning 150 nafariga yaqini tushuntirish ishlaridan so'ng farzandlarini emlatgan edi. Qolgan 50 ga yaqin oila emlatishdan umuman bosh tortgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qirg'izistonda farzandlarini emlatishdan bosh tortayotgan oilalar haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Bu mavzu ayni paytda dunyo bo'ylab juda qizg'in muhokama qilinayotgan va katta bahslarga sabab bo'layotgan mavzulardan biridir. Bu borada hozirlangan maqolalarimizni ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz, bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Afg'onistonda Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotining faoliyati rasman taqiqlandi. Hozir Afg'oniston bo'ylab bu tashkilot faoliyatini to'xtatish va mavjud bo'limlarni rasman yopish chora-tadbirlari boshlangani aytilmoqda. Xususan, ushbu tashkilotning Faroq viloyati bo'limi boshlig'i esa qo'lga olingan deya xabar qilmoqda muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonning xavfsizlik organlari mulozimlari Hizb ut-Tahrir faoliyatining oldini olish maqsadida amaliy qadamlar tashlayotganliklarini aytadilar. Mamlakat ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini Hizb ut-Tahrir faoliyatini jilovlash uchun amaliy choralar ko'rganlar dedi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Hizb ut-Tahrir faoliyatining oldini olish uchun bor imkonlardan foydalanmoqdalar. Bundan 3 hafta oldin mazkur harakat faollaridan biri Faroh viloyatida qo'lga olindi. Biz turuvchilarning himoyatida faoliyat olib boradigan hech bir guruhga maydon bermaymiz. Hizb ut-Tahrir ham ana shunday harakatlardan biri. Mamlakat xavfsizlik kuchlari Afg'oniston hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston bo'ylab Hizb ut-Tahrir faoliyati mizoni oshgani borasida tashvish bildirganidan so'ng mazkur harakat faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklari borasida xabar bermoqdalar. Bundan bir necha kun oldin doktor Abdulla Abdulla afg'on yoshlarini terrorchi guruhlar saflariga yo'llayotganini iddao qilgan edi. Aytilishicha Hizb ut-Tahrir harakati akademik sohalar, jumladan oliy o'quv yurtlari hamda maktablarni o'z faoliyati o'chog'iga aylantirgan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining ichki xavfsizlik masalalari bo'yicha komissiyasi a'zosi Solih Muhammad Solih mamlakatning o'quv dargohlarida Hizb ut-Tahrir faoliyatini Afg'oniston xavfsizligi uchun o'ta xatarli deydi. U davlatning tegishli idoralaridan tez orada qo'poruvchi guruhlarni qo'llab-quvvatlaydigan harakatlar faoliyatini cheklash uchun kerakli choralar ko'rishini so'radi. Bundan taxminan 3 oy oldin Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarxor viloyati bilim yurtining bir qator talabalari Islomiy davlat hamda Taliban bayroqlarini o'z qo'llarida ko'tarib namoyish o'tkazgan edilar. Mazkur namoyishchilardan 27 nafari xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Javid Kohistoni Hizb ut-Tahrir mafkurasini Doish yo Islomiy davlat mafkurasiga yaqin deydi.
Hizb ut-Tahrir afkorishon bishtar nazdik ba xutut tegri Doish ast. Bo vujud az ki shomil list
Hizb ut-Tahrir terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga olingan mazkur guruhni davlat idoralariga nufuz qilgani bois bizning xavfsizlik organlarimiz ushbu harakat faoliyatini jilovlash uchun bu kunga qadar amaliy qadamlar tashlamaganlar. Hizb ut-Tahrir mintaqa istixboroti bilan ham yaqin aloqada.
سازمانهای تروریستی شدند ولی هنوز ادارات ما در مورد
کوهستانی حزب تحریر فعالیت آلده آلن مگن تقدیرده مذکر گروه نه افغانستان و منطقه اوچون جدی مشکلر وجود گه کلترش ممکن دیده. حالم که هکن آزادلیک رادیوس کابل.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. AQSh Federal Rezerv tizimi oxirgi 7 yil ichida ilk marta o'z foiz stavkasini oshirdi. Natijada AQSh dollari mustahkamlanishni boshladi, bu esa o'z navbatida boshqa mamlakatlar iqtisodiga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Markaziy bank 16 dekabrdagi o'zgarishdan avval uzoq payt o'z foiz stavkasini 0.125% dan oshirmagan edi. Hozirga kelib esa bu foiz stavkasi 0.5% oshirildi. Demak, bu boradagi iqtisodiy tahlilni tinglang.
Maqsad amerikalik shirkat va iste'molchilarga qarz olishni osonlashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali iqtisodiy tanazzul oldini olish edi. Endilikda Federal Rezerv tizimi o'z stavkasini 0.125% dan 0.5%gacha ko'tardi. Bu Markaziy bankka AQSh iqtisodini endilikda sog'lom deb baholashiga asos bo'la oladi. Qarz olish narxini oshiruvchi ushbu qattiq pul kredit siyosati iste'molchilarning qarz olish ko'lamini inflyatsiyani avj oldirishi mumkin bo'lgan darajalardan pastroq ushlab turishga qaratilgan. Kuchliroq AQSh dollari. Foiz stavkasining oshgani banklar qarzlar uchun ko'proq foiz talab qiladi xolos degani emas. Bu yana AQSh banklari ularga qarz beruvchilarga, masalan, investorlarga ham ko'proq foiz to'laydi degani. Bundan tashqari AQSh hukumati obligatsiyalarni sotib olganlar ham ko'proq foiz oladilar. Ko'proq foiz olish imkoniyati xorijiy investorlarni AQSh moliyaviy bozorlariga chorlashini kutish mumkin. Investorlar ishtirok etish uchun lozim dollarlarni qo'lga kiritish uchun kurashar ekan, valyutaning qadri oshadi. Federal rezerv tizimi foiz stavkasi o'zgarishini e'lon qilganidan keyin dollar, yevro va yenaga nisbatan ozgina qimmatlashdi xolos. Chunki bankning bu qadamini ko'pchilik kutayotgan edi. Ammo kelajakda foiz stavkasi yana ko'tarilishi kutilmoqda. Bu esa dollarning mustahkamlanishda davom etishiga olib keladi. Dollarning mustahkamlanishi AQSh valyutasida belgilangan katta miqdordagi qarzga ega mamlakatlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular qarzlarni to'lashlari uchun kerak dollarlarni qo'lga kiritish uchun o'z valyutalarini ko'proq sarflashga majbur bo'ladilar. Bu esa ularning xazinalarini yemiradi. Qolaversa, kuchli dollar yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun dollarda kredit olishni istovchi mamlakatlar uchun qarz olish narxini oshiradi. Federal rezerv tizimi foiz stavkasini qanday tezlik bilan yana oshirishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Shunday bo'lsa-da, aksar mutaxassislar 16 dekabr kuni foiz stavkasining ozgina oshirilgani kelajakda Markaziy bank stavkani sekin oshirib borishini anglatadi deyishmoqda. Londondagi Kapital iqtisodiyoti izlanish markazining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha mutaxassisi William Jackson stavkadagi o'zgarishning ko'lami nisbatan kichik bo'ldi. Bundan tashqari, Federal rezerv tizimi kelgusi yillarda stavka qadam-baqadam oshirilishiga urg'u berishga urindi. Bundan agressiv qisqarishlarni va qarz olish narxining keskin oshib ketishini kutmasak bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi dedi. Shunday bo'lsa-da, dollarning har qanday darajada mustahkamlanishi xom ashyo eksport qiluvchi mamlakatlar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Bunday mamlakatlar shusiz ham neft, metallar, oziq-ovqat kabi tovarlar dunyo bozorlaridagi oshiqcha taklif sabab global miqyosda arzonlab ketgani tufayli iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Endilikda ular eksportlari olib kelayotgan tushum ozayib borayotgan bir paytda dollar olish uchun ko'proq to'lashga majbur bo'ladilar. Kamroq xorijiy kapital, rivojlanayotgan iqtisodlar o'sishi uchun xorijiy kapital lozim. Ammo endi foiz stavkasining oshirilgani investorlarni AQShga chorlar ekan, buning oqibatida boshqa moliyaviy bozorlarga, jumladan rivojlanayotgan mamlakatlardagi moliyaviy bozorlarga kamroq investitsiya borishi mumkin. Bu hol siyosiy yoki iqtisodiy sabablarga ko'ra investitsiya qilish xatarli hisoblangan rivojlanayotgan mamlakatlarda ayniqsa ko'proq kuzatiladi. Xom ashyo ishlab chiqaruvchi mamlakatlar ko'proq zarar ko'radi. Chunki xom ashyolarning global narxlari hozir tez-tez o'zgarib turibdi. Narxlardagi noaniqlikka bunday tovarlar bozoridagi taklifning ko'pligi hamda ularga bo'lgan talab qachon oshishining noma'lum bo'lib qolayotgani sabab bo'lmoqda. Yuqori import narxlari dollar mustahkamlanar ekan, iste'molchilar import qilingan mahsulotlarni va import qilingan materiallar bilan o'z mamlakatlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni sotib olish uchun o'z valyutalarini ko'proq sarflashlari kerak bo'ladi. Bu yerda ham asosan xom ashyo eksport qiluvchi mamlakatlar ko'proq ziyon ko'rishini kutish mumkin. Xom ashyo eksport qiluvchi ayrim mamlakatlar bunday tovarlar sektorini rivojlantirishga butun e'tiborni qaratib, ishlab chiqarish kabi boshqa sohalarni rivojlantirmagan. Ularning bunday yo'l tutishiga avvalgi 10 yilliklarda neft va metallarga bo'lgan yuqori global talab keltirib chiqargan baland narxlar turtki bo'lgan. Ozgina yaxshi yangilik. Foiz stavkasining oshirilishi bilan mustahkamlangan dollar boshqa iqtisodlar uchun qiyinchiliklar yaratsa-da, ayrim imkoniyatlarni ham tug'diradi. Bunga sabab AQSh eksportlari valyutasi sustroq mamlakatlarning shunga o'xshash eksportlariga nisbatan qimmatlashishidir. Yevropa va Osiyodagi zavod fabrikalar bundan albatta foyda ko'radi. Qolaversa, dunyoning turli burchagida joylashgan AQSh shirkatlariga nisbatan o'z bozor ulushini oshirishga harakat qilayotgan zavod fabrikalar ham kuchli dollar sabab foyda ko'rishi mumkin. Bundan tashqari, AQSh iqtisodining qayta tiklanayotgani bu mamlakatga eksport qiluvchi har qanday shirkat uchun yaxshi yangilikdir. Avvalgi yillarda AQShdagi iqtisodiy tanazzul sabab ko'plab shirkatning bu mamlakatga eksporti ozaygan edi. AQSh Federal Rezerv tizimi foiz stavkasini oshirishda davom etsa, bu AQSh iqtisodining hozirgi ahvoli qattiq pul kredit siyosatini olib borishga imkon yaratmoqda degani. Shuning o'zi ham dunyo uchun ijobiy narsadir, deydi Jackson. Bu AQSh talabi oshayotganini anglatadi. Shunday ekan, rivojlanayotgan bozorlarda ularning eksportlari uchun bo'lgan tashqi talabning oshishini kuzatishimiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida endi Rossiya-Turkiya munosabatlari muhokama qilingan qurultoy ishtirishini takroran tinglashga taklif qilamiz. O'tgan oyda Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hanuz tarangligicha qolmoqda. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi nizo Markaziy Osiyoda qanday aks etadi degan masalani muhokama qilamiz. Biz avvaliga Turkiya prezidenti Erdo'g'onning gaplarini eshitib ko'rsak, Erdo'g'on biz haqmiz va o'sha uch kishini to'g'ri urib tushirdik degan fikrni qayta va qayta takrorladi.
Hech kimsa bizdan sinir güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu hadiseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
Demek bu Erdoğan'ın bu gaplarına cevaben Rusya Prezidenti Vladimir Putin, İki devlet ortasındaki münasebetler başı bir köşeye kirip kal geldiğini takitledi.
Создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом.
Demek Rossiya-Turkiya münasebetleri başı bir köşeye kirip kaldı. Aynı paytda Markaziy Osiyoda ham bunga munosabat turlicha bo'lyapti. Masalan, Turkmaniston va O'zbekiston hali hech bir shaklda fikr bildirmagan bir paytda Qozog'iston hamdardlik bildirdi. Qirg'izistonda mana mitinglar bo'lyapti. O'sha Rossiyani poddershka qilib Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi u ham o'sha Rossiya tarafida turib hamdardlik bildirdi. Qirg'iziston parlamentini qo'mita rais o'rinbosari Karibek Imonaliyevni fikrlarini eslak, u ham o'sha Rossiyaga taraf bo'lib fikr bildirdi.
Markaziy Osiyoning tashqi yo'li bilan Eronga kelishimlari negizinde bundan ari birinchidan chirchiroq dönüp turmay, ikkinchidan Eronlik qovsuzlik masalasini aloqasini tegizmay, uchinchidan o'sha sulhli Eronlik diplomatikadan tajribasini eskalib chechetdi mitnasda.
Kalibek Imonaliyevning fikrlari edi. Qirg'iziston parlamentini o'sha xalqaro qo'mitalardan birisini rais o'rinbosari, u kishi o'sha Rossiyaga hamdardlik bilan gapirdi. Ya'ni Bu masalada Markaziy Osiyoda fikr qanday bo'lishi kerak o'zi? Bu narsani biz mana eshitirishda qatnashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga berdik. Ulug'bek, sizning fikringiz qanaqa?
Markaziy Osiyoning munosabatini, xususan Toshkent munosabatini kutyotgandim men. Oddiy bir o'quvchi sifatida, ham o'sha yerda yashagan, o'sha mamlakatda tug'ilib o'sgan odam sifatida kutyotgandim. Mana bugun qirg'izlarni miting qilish haqida xabarni o'qib biroz to'g'risi g'ashim keldi. Ya'ni biz hozir turklar Turkiya tarafida bo'lishimiz kerak-da, turkiy millatlar hammasi. Ularni yakkalab qo'yishimiz kerak emas. Ayniqsa turkiy bo'lib turib shu Rossiya tomonini olib turishimiz o'zi juda katta bir uyatga o'xshaydi mening nazarimda. Mana hozir sizdan eshitdim, Qozog'iston ham o'sha pozitsiyani olibdi. Tojikiston bilan Qirg'iziston ma'lum endi. Qirg'iziston o'sha hali ulardanligi tomojniy nimasiga qo'shilgan boshqa. Lekin har qanaqa ittifoqiga, har qanaqa bir katta bir shartnomalariga sherik bo'lgan taqdirda ham shu Turkiyani, turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi. Mana kecha Facebookda, sotsial tarmoqda fikrli odamlarni gaplarini eshitdim. O'sha Karimov yaxshi, Rossiyani juda ko'p pozitsiyalarga oyog'ini tirab turibdi. Tan olish kerak, haqiqatda Karimov Rossiyani shu mintaqadagi juda ko'p proyektlariga qarshi chiqib keladi. Juda ham ko'p proyektlarni buzib tashlagan hollari bo'lgan. I umid qilamiz, mana shu holatda ham, shu kechagi bo'lgan voqeaga ham Toshkent o'zini shu Turkiya tomonida turganini bildirsa juda ham yaxshi bo'lardi.
Endi geopolitika degan narsa borda, Turkiya uzoq, o'rtada dengiz bor. Keyin Turkiya o'zi tashqi siyosatida asosan Yaqin Sharq bilan mashg'ul. Unaqa Turkiston siyosati ham yo'q Erdo'g'onni. Shu balada yaqin qo'shni sifatida Rossiya bilan munosabatni buzishga arziydimi bu o'sha uzoq voqeasi?
Endi Rossiya o'z Turkiya bu Erdo'g'on degani emas. Erdo'g'on bu butun bu Turkiya degani ham emas. Ya'ni turkiy xalqlar dedim men shu Rossiyani shu bugungacha qilib kelayotgan shu turkiy xalqlarga qilib kelayotgan narsalar, ayniqsa shu O'rta Osiyoda olib borgan shu bugungacha olib borgan siyosatlarni analiz qiladigan bo'lsak, o'sha shu Nikolay paytdan boshlab toki hozirgacha shu o'zini ta'sirini yo'qotgani yo'q, hozirgacha shu o'zini ta'sirini ushlab kelyapti. Endi geopolitika to'g'ri, ya'ni Rossiya bor ekan, o'sha bizni mintaqani hech qachon Rossiyani shu bugungi imperskiy ambitsiyalarga ega bo'lgan xo'jayinlari bor ekan, shu bizni mintaqani ular hech qachon tinch qo'yishmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz, o'sha qo'shnichilik, endi qo'shnichilik deganda qanday, qo'shnichilik deganda o'sha savdo oldi berdi, ya'ni iqtisodiy tomondan hamkorlik, lekin bugungidek xunuk bir yaqinlik, ya'ni xohlagan paytda xohlagan bir pozitsiyani majburlab o'tkazish, o'sha mintaqani rahbarlariga ularni qo'rqitish, kerak bo'lsa shantaj qilish yo'llari bilan o'zini pozitsiyasini o'tkazish, bu juda ham bir xunuk narsa. Rossiyani bu ishi, masalan men o'zim o'zbek sifatida olib qarayman, o'zim shaxsiy fikrim umuman qabul qilmagan bo'lardim. Rossiya bilan biz faqat shu bir nuqtani tanlab olib shu bo'yicha gaplashishimiz kerak. Judayam ularga haligi bo'y egmasdan, judayam ularda haligi uyimiz to'riga chiqarib olmasdan yetarli shunchalik bo'ldi buyog'i.
Ulug'bek Haydarov fikrlar edi. Hozir biz Rossiya bilan bog'ladik. Rossiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi, olim, muxolif ko'z qarashdagi bir vatandoshimiz Mirzanvar Hamidov biz bilan aloqada. Mirzanvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu uchoq voqeasi O'zbekiston bilan Rossiyani munosabatlarini taranglashtirish uchun arziydimi?
Avvalambora mana hozir menga oldin aytib o'tgan inson to'g'ri gaplarga gapirdi.
Ulug'bek ha.
Ulug'bek aka to'g'ri gaplarga gapirdi. Bu yerda biz birinchidan turkiy xalqlar ekanimizni unutmasligimiz kerak. Lekin agarda biz xolisona fikr yuritganimizda va O'zbekiston o'z nuqtai nazarini ham o'sha xolislik tarafiga buradigan bo'lsa, bugungi kunda masalan Rossiyani olib borayotgan siyosatda juda ko'p kamchiliklar ko'rib turibmiz. Ayniqsa o'sha oxirgi samolyotni urib tushirilishi voqeasi bilan. Demak, bu yerda hozir o'yin qaysi tomonga qarab ketyapti? Rossiya o'zini pozitsiyasini mustahkamlamoqchi qaysi bir ma'noda, shuning uchun mana shu masalalarga berilyapti. Endi O'zbekistonni nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak?
Qanday bo'lsa, qaysi tarafda bo'lsin? Turkiya tarafda bo'lsinmi, Rossiya tarafda bo'lsinmi?
Menimcha Turkiya tarafda bo'lgan to'g'ri bo'ladi. Sababi, birinchidan chegarani kim buzdi? Rossiya buzdi. Turkiya o'z tomonidan ogohlantirish berdimi? Berdi. Endi o'sha chegaralar daxlsizligini saqlash uchun boshqa davlat yoki bo'lsa O'zbekiston nima qilar edi? Albatta o'shanga qanaqa qilib o'zining chorasini ko'rgan bo'lar edi. Demak, bu yerda hozir Rossiya 100% nohaq, Turkiya haq. Demak, Turkiyani qo'llab-quvvatlash kerak O'zbekistonimiz.
Rahmat, Mirzad Baraka Habibov fikrlaringiz. Hozir biz bilan aloqada Turkiyada, Anqarada turib ishtirok qilayotgan Shobuljon Nodirbetov. Shobuljon og'a, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shobuljon, mana Turkiya muxolifati Erdo'g'onni tanqid qilyapti. Ular tashqari, mana siz eshitdingiz, Qirg'iziston parlamentini to'rog'asi, o'sha Kobit qo'mitalaridan birsini rais o'rinbosari Qaribek Imonaliyev ham aytdiki, o'sha shu urib tushirmasdan tinchlik yo'li bilan hal qilmasa qilsa bo'lmasmidi degan fikrlarni aytdi. Sizni fikringiz, marhamat Shobuljon.
Endi O'zbekiston haqidami, O'zbekistonni fikri bo'yichami?
Ha, O'zbekistonni fikri qanday bo'lsa, qanday baholasin? Ya'ni O'zbekiston hozircha jim.
Endi O'zbekiston hozirgi Rossiya bilan aloqalari yaxshi emasligidan tufayli sukut saqlayapti. Agar yaxshiroq bo'lganda edi, allaqachon Putinni, ya'ni Rossiyani tomon Rossiyani destaklaydigan nimalar qilardi, deydi açıklama. Gapirishlar qilardi. Hozircha Karimovni ham haligi Turkiyani yaxshi ko'rganidan sukut saqlab turgani yo'q manimcha. Faqat aralashmoqchiman, balki Turkiyani orqasidan NATO va Amerika turgani uchun, balkim NATO va Amerikaga qarshi kelmaslik uchun, ayniqsa Amerikaga shuncha sukut saqlab indamay turgani yaxshi deb o'ylayapti o'zini. Lekin albatta haq bo'lgan bu voqeada haq bo'lgan tomon Turkiya edi, chunki chegarani buzgan Rossiya samolyoti edi. Shuning uchun ham haq tarafda turgani endi bizlar uchun, hamma uchun yaxshi.
Turkiya muxolifati nima deb tanqid qilyapti Erdo'g'onni? Muxolifat, masalan, Qilichdaroğlu o'g'li.
Endi muxolifat ham qattiq nima qilib turgani yo'q. Qodiriy hukumatga, Erdo'g'onga qarshi, bu voqeani Erdo'g'onga qarshi ishlatmoqchi emas. Juda ham qarshi chiqqani yo'q, lekin baribir ham hamma o'z vatanini qo'llab-quvvatlayapti. Muxolifat bo'lsa ham, ba'zi o'zlarini haqiqatligini, lekin shunda ham Rossiya bilan ahvollarni buzilmasligi uchun u urib tushirmagan ma'qul edi degan nimalar bor, ko'rishlar bor. Ya'ni kechirish mumkin edi chegarani buzganda ham degan, juda unaqa haligi agressiv harakat qilmaslik kerak edi degan fikrlar bildirishyapti. Lekin juda ham katta qarshi qo'yishgani yo'q Erdo'g'onga, muxolifat ham.
Shobuljon Nodirbetov fikrlaringizni eshittirishimizda, bir vaqtlar Suriyada diplomat bo'lib ishlagan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq xodimi, sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldoshib. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni fikringiz, bir diplomat sifatida qanaqa tekst yozgan bo'lardingiz O'zbekiston nomida yozgan bo'lsangiz, buyruq berilsa sizga?
Agar biron bir dokument yozadigan bo'lsam, albatta siz ham qo'ymasin, bo'sh ham qo'ymasin degan ma'noda yozgan bo'lardim. Endi asosiy masala bu Rossiyani Suriyaga kirib borishi. Bu yerda Rossiya qanaqa manfaatlarni yo'qotdi? Nima qilib yuribdi? Endi bu Rossiya uchun hozir Suriya taxminan Afg'oniston SSR uchun bo'lganday bo'lib turibdi. Shuning uchun man agar O'zbekiston davlati to'g'risida bir uni munosabat to'g'risida bir yozganimda aytardimki, bu ushog'ni urib tushirishi mana shu janjalni murakkablashib borishi, chuqurlashib borishi, kengayib borishini bir alomati. Lekin agar Rossiya Suriyada yana o'zini kuchlarini qoldirib, o'zini hozirgi siyosatini davom ettiradigan bo'lsa, bu Rossiyani o'zini ham geopolitik siyosatiga, ham iqtisodiga, ham o'zini xalqini ijtimoiy ahvoliga ham qattiq ta'sir qiladi. Shu jihatdan kelib chiqib, biz bir haligi xalqaro formatda bo'ladimi yoki bir boshqacharoq bir formatda, regional formatda bo'ladimi, tezroq mana shu Suriya mojarosini haligi pasaytirib, biror bir siyosiy murosaga kelishga harakat qilish kerak deb aytgan bo'lardim. Endi buni ma'nosiki, Rossiya birinchi navbatda Suriyadan chiqib ketsin, iloji boricha tezroq. Keyinchalik endi albatta mana shu uchuvchi bo'ldi, boshqa bo'ldi, ularga endi diplomatik bo'lgandan keyin bir hamdardlik bildiriladi ularning oilalariga, boshqalariga.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi, keyin baribir Qirg'iziston parlamenti vakili va Qozog'istondagi o'sha hamdardlik bildirishlari qanaqa? Siz aytayotgandek, siz ham kuybasin, javob ham kuybasinmi yoki biroz Rossiyaga yon bosish alomatlari bor bo'lardi?
Yo'q, bu yerda juda bir soddadillik bilan ish tutishyapti ular. Aytayapman, agar global masalaga qaraladigan bo'lsa, unda endi baribir xohlaydimi, o'sha Qozog'iston, Tojikiston xohlamaydimi, baribir so'rida kechroq chiqib keting, bu sizni hali manfaatingizga to'g'ri keladi deyiladi. Aslida agar xuddi shu narsani shu yo'lda olib borgan paytda bu Turkiyaga madad beriladigan bo'ladi. Rossiya nima qilyapti u hali bu yoqda? Men shu Suriyada bo'lganman, masalan, o'sha Latakiyada mana turkmanlar turadigan joylarda ularning haqiqatan tili bizga yaqin. Keyin bu Turkiya bir yarim oydan beri shu Rossiya kelgandan beri aytib keladiki, bu turkmanlar yashaydigan joylarda umuman haligi IGIDni yoki Islom davlatini bir zarracha uchi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ular o'zini haqqlar uchun kurashyapti. Endi kurashayotganda ham u yerda mahalliy xalqlar hukumat ham kelmasin, boshqasi ham kelmasin, bizga hech kim xalaqit bermasin. Biz sizlarni siyosiy janjallariga qatnashishimiz yo'q. Bizani tinch qo'yinglar degan bir haligi mujda bilan ular ish qilishyapti. Hukumatga qarshi bir agar ular hukumat askarlari keladigan bo'lsa qarshi ko'rsatishyapti. Agar kelmaydigan bo'lsa hech kim ishi ham yo'q. Endi shu jihatdan Suriya hukumatini olib borayotgan siyosatni mana shu mintaqaga nisbatan, turkmanlar ichida degan mintaqaga nisbatan, endi ularga qo'shilib Rossiyani olib borayotgan siyosatda mutlaq bir endi nima deydi, aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Nima qiladi ular?
Boshpolat aka, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkiya Suriya chegarasida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirilganini avvaldan rejalashtirilgan provokatsiya deb atadi.
Endi qarangda, mana shu man hozirgina aytdimki, bir yarim oydan beri Turkiya hukumati Rossiyani bu yerdan nima qilyapsizlar, bu yerdan ketinglar deb talab qilib kelayotgan bo'lsa, buni bir haligi tasodifiy joyi bormi yoki oldindan endi shu rejalashtirilgan deb aytib bo'ladimi? Shu paytgacha keting, mana shu mintaqaga kirmang, u yerda islomiy davlatdan yoki bu fanatiklardan darak ham yo'q deb kelayotgan bo'lsa, endi albatta endi uchoq o'tgan tez uchar bular, nima juda ham tezligi katta, boshqasi endi masalan 1 km, 2 km nariga borishi ham mumkin, lekin agar xalqaro qonunlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Turkiya territoriyasiga uchoq o'tadigan bo'lsa, uni majburlab o'zini Turkiya territoriyasiga qo'ndirib, keyin ma'lum bir siyosiy talablarni qo'yish mumkin edi. Endi uchoqni tasodifan urib tushirishsa, bu ham Turkiya tomonidan haq ish qilindi deb bo'lmaydi. Endi bu talafot boshqasi. Endi shuning uchun agar xalqaro maydonda bir kelishuv bo'ladigan bo'lsa, masalani umumiy qilib ko'rib, global ravishda ko'rib, shu Rossiyani u yerdan chiqishini, chiqib ketishini talab qilish kerak.
Toshpo'lat aka, mana Kobuljon akadan so'rasak, Kobuljon aka Nodirbetov hozir Ankarada. Kobuljon, mana Toshpo'lat aka aytayaptiki, o'shani iloji bo'lsa bir haydab yuborsa bo'lardi yoki Turkiya hududiga qo'ndirib bir narsa qilsa bo'lardi deydi. Sizni fikringiz, Kobuljon?
Albatta, men ham bunga qo'shilaman. Bu oxirgi haligi 10 marta ogohlantiradi. Kerak bo'lsa 100 marta ogohlantirish kerak. Avvalan bir 2-3 oy oldin ham bo'lganda shunaqa bir voqea. Lekin unda faqat ogohlantirib qo'yishgandi. Samolyotni urib tushirgan bilan juda keskin bir ahvolga aylandi. Balkim katta kuchlarning shunaqa planlangan bir o'yini bo'lishi mumkin, lekin iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi edi.
Qarangda, Turkiya bu narsadan 5 milliard dollar zarar ko'ryapti. Rossiya 25 milliard dollar zarar ko'ryapti. Turkiya 5 milliard dollar, ya'ni ikki o'rtadagi munosabatlarni yomonlashuvda. Bundan tashqari, mana Mersinda ruslar atom elektr stansiyasi quryapti, bu qurilish ham to'xtatishi mumkin. Qanchalar zarar keladi va shu munosabatda taranglashishidan, Kobuljon?
To'g'ri, juda ko'p. Turkiyani bu yerda zarari turizmdan boshlab, undan keyin o'shanaqa energiya politikasida juda katta zararlar bo'ladi. yanayam hukumat hali hukumat ochiqlangan kuni bu voqea bo'ldi. Bu ham yangi hukumat uchun ham juda katta bir minus bo'ldi. Birinchi kunida yo'q shunaqa voqeani bo'lishi. Iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi, chunki Turkiya eng katta zarar Turkiya. Bitta Yevropa ham zarar ko'rmaydi, Amerika ham zarar ko'rmaydi, baribir qo'llab-quvvatlasa ham baribir turk xalqi va o'sha turkman xalqi, o'sha Suriyadagi va Suriyani o'zi o'z xalqi katta zarar ko'radi bundan. Rossiya bunchalik ko'p zarar ko'rmasa kerak.
Endi rasmiy Toshkentni fikrini taxminan bilamiz. O'sha g'arbga moyil tarafda bo'lganini bilamiz, o'sha tashqi sohat. Lekin oddiy aholini, aksariyat aholini fikri o'sha Rossiyani sevishga asoslanganini ko'ramizda. Ulug'bekka bermoqchiman men, mustaqil jurnalist. Nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Ulug'bek?
Uni bilaman, ayniqsa oddiy xalq, oddiy shu odamlar deymiz. Endi Rossiyaga bog'liq ular, o'sha Rossiyada ishlashadi, Rossiyadan o'sha pul keladi, ular shunga yashaydi. Hammadan qizig'i shu mayli u, lekin ularni shu ongidagi ichidagi narsani ko'rib hayron qolaman. Mana abdaklasini kuzatib boraman, bu sotsial tarmoqlar, Rossiya sotsial tarmoqlari. Shunaqa bir qattiq isterika ketyaptiki, ya'ni Putinni rasmini qo'yib qo'yishadi, kelinglar shunga deydi, juda ajoyib odam shu, shunga klass bosaylik, qani qancha yig'amiz ekan. Bir narsa deb ko'rsangiz talab ketishasiz. Karen rasmini qo'yishadi, mayli endi o'zimiz nima u. Lekin shu rus parastlik nihoyatda kuchayib ketgan, ayniqsa shu kechagi bu samolyot urib tushirishgandan keyin sotsial tarmoqlarni kuzatib boryapman. Qiychu dotvoy. Endi Turkiya ko'rsatib qo'yadi, Rossiya endi Turkiyani yo'q qilib tashlaydi, kerak bo'lsa atom bombasini tashlaydi, turklar kim bo'lib qopti, shunaqa narsalar. O'zimizni shu o'zbeklar, shu haligi o'zini ismini to'g'ri yozolmaydigan bir o'zbeklar shunaqa narsalarni yozib yotishibdi.
Ijtimoiy tarmoqlar xo'p o'z yo'liga, lekin bu qayerda bu bunaqa fikr shakllanyapti? Balki bular o'sha Rossiya matbuotini O'zbekistonda faolligidanmi yoki?
Rossiya matbuoti O'zbekistonda unchalik faol desak ham bo'lmaydi, lekin bu menimcha o'sha qaysidir bir qatlamda O'zbekistonda deymiz, o'sha O'zbekistonda ota-onalar ko'cha kuydagi gaplar bo'lsa kerak, dem bo'lish, Rossiyada ishlayotganlar har kuni gaplashishadi, boshqa qiladi. Menimcha shu Rossiyani ta'siri deganda men shuni nazarda tutaman, bizdagi o'sha Sputnik kanallari ham hammasi shu faqat Rossiya kanallarini olib berishadi. Ular Euronews, chet eldagi kanallarni kamdan kam odam ko'radi, tushunmaymiz nima keragi bor deydi. O'sha ozmoz ruschani biladigan qatlam qolgan, shular faqat ruscha kanallarni ko'rib borish. Ruscha kanallarni shu 3-4 kun ko'rsangiz, o'zi fikringiz sal o'zgarishni boshlaydi. Menimcha ana shu faktor odamlarda fikrini shu Rossiya parast bo'lishga undab turibdi-da, i shu fikrlarni bildirishga majbur qilyapti.
Endi o'zbek ziyolilaridan ba'zi birlar bilan gaplashsak, mana Karimov yomon, diktatura, shu bois o'rislar qaytib kelib adolatni tiklasa, o'zimiz dog'i tuz bilan kutib olamiz ularni degan gaplarni eshitganmiz, o'zim eshitganman. Turkiyani hududiga Rossiya samolyoti kirar ekan, urib tushirilishi bir o'zini yurtini himoya qilish mujdasini berdi. Ukrainaga bostirib kirishdi, Gruziyaga bostirib kirishdi ruslar va o'zbeklardagi o'sha vatanparvar bo'lmagan hissiyotlarga nima deysiz endi?
Hozir O'zbekistonda shunaqa vaziyatki, shunaqa o'sha zulm shunchalik bir apogey deymiz, shu nuqtaga chiqqanki, nafaqat Rossiya, boshqa bir kuch kirib kelsa ham O'zbekiston o'zgarish bo'ladi endi degan umid bilan kutib oladi ularni. O'sha hattoki o'sha diniy bir ekstremist to'dalar bostirib kirgan taqdirda ham o'zi odamlar shunaqa zerikkan o'sha tuzumdan, o'sha tuzumni boshqarib turgan odamlardan, o'sha hokimlardan, hokim to'ralaridan, prezident o'zidan, shular ketsin, hayot o'zgarsa degan narsa borki, nafaqat Rossiya, boshqa kuch bostirib kirgansa ham ular xuddi shunday bo'lib kutib olishadi.
Endi bu davlatga, hududiy birlikka bir zarar emas bu kayfiyat?
Albatta zarar, lekin buni odamlarga tushuntirib qo'yadigan ziyolilar qani, o'sha tushuntirib beradigan bir minbar qani? Hech narsa qo'yishmadi O'zbekistonda, ya'ni gapirtirishmaydi, kuni-kuni ko'r yashadingiz tamom, ya'ni o'sha ozgina narsa berib qo'yishadi-da bo'ldi. Ozodlik, erkinlik, ya'ni geopolitika haqida gapirish bir muammo, umuman geopolitikani to'g'ri tushunadigan bir narsalar ham qolmadi, odamlar ham qolmadi O'zbekistonda, ularga bir tushuntirib qo'yadigan odamlar yo'q. Tushuntiradigan bir matbuotni o'zi qolmadi. Hammasi o'sha trollivali shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Jiddiy bir bahslar, ya'ni o'sha mintaqa bo'yicha bo'layotgan voqealarga munosabat yurgizadigan bir minbarlar yo'q, matbuotni o'zi yo'q. Shuning uchun shunaqa bir kayfiyat.
Ulug'bek Haydarov fikrlar edi, mustaqil jurnalist. Endi mana Mirzabek aka Hamidov davom ettirsa, bu Ulug'bek boshlab bergan mavzuni.
Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda siz ham ko'ryapsiz-a? Nima deb o'ylaysiz shular? Asosi nima?
Endi asosini mana hozir O'zbekka to'g'ri aytdilar. O'zbekistonda o'sha ochiq fikrlilik yoki bo'lsa o'sha fikr almashish imkoniyatlari bo'lmaganligi uchun bir tomonlama informatsiya olyapti odamlar. O'zbekistonda o'zini fikrini ochiq aytadigan joylar qatlami birinchidan kam, ikkinchidan ularda minbar yo'q. Endi Rossiya tarafiga o'tishini ham yana xuddi boyagi gaplari davomini aytish mumkin. Agarda oilasi uchun Rossiyada boqib turgan odam bo'lsa, albatta shuni tomondan oladida. Rossiyada Rossiya kuchaysa, bular ham o'zini yaxshiroq his qilishga boshlashadi, menimcha. Shunaqa deb o'ylaydi ular.
Kobuljonlar so'rasa, Kobuljon Nodirbetov, mana Turkiyadagi o'zbeklarning fikri qanday? Rossiyadagi o'zbeklarning fikri Rossiya tarafida bo'layotgan ekanda, har holda. Kobuljon.
Turkiyada yashayotgan o'zbeklar albatta Turkiyani tomonidan olishadi. Turkiyani tomonidan olmaydigan o'zbek juda kam bo'lsa kerak, 1% bo'lishi ham mumkin, lekin shu Erdo'g'onning tarafida turishibdi.
Ya'ni sport musobaqasiga o'xshayaptida, har kim o'zining komandasi tarafdori bo'lganlikda.
To'g'ri.
Lekin Toshpo'lat aka, endi siyosat bu sport musobaqasi emas-ku, taraf-taraf. Har kim o'zining komandasini nima qiladigan?
Albatta, endi bu paytda O'zbekiston o'zining manfaatini ma'lum darajada hali
qanaqa zarar bo'ladi bizga, masalan, Markaziy Osiyoga, mana shu Rossiya Turkiya munosabatlarini taranglashuvdan.
Yo, zarariki, agar Rossiya mana hozirgi mana uchuvchini urib tushirishi, keyin mana kechani o'zida shu haligi muxolifat, Suriya muxolifati bor rayonlarga 20 ta yuk mashinasi gumanitar yordam yo'natilgan edi. Ya'ni o'sha 20 ta haligi mashinalar urib tushirildi. U yerda albatta ham o'sha yuk tashuvchilarning ichida talafotlar bor, ham mahalliy xalq ham o'lib ketdi. Endi bu boshlanishi bu. Endi Rossiyani Suriyada oborayotgan mana shu tajovuzi uni ham siyosiy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan madorsizlanishiga olib keladi. Abzani O'zbekistondan Rossiyaga borgan qanchadan qancha mehnat muhojirlari bor. Agar borgan sayin Rossiyaning xarajatlari Suriyada oshadigan bo'lsa, talafotlari ko'payadigan bo'lsa, Rossiyaning o'zini ahvoli og'irlashib boradi, ya'ni muhojirlarni ular ikki qiz borishga majbur bo'ladi. Shunday ekan, mana shu regional bu nima deydi? Konflikt deyishadimi, boshqasimi, xullas shuni umuman yo'q qilishga harakat qilish kerak. Rossiya Suriyadan chiqib ketish kerak. Suriyadan chiqib ketadigan bo'lsa, endi har holda o'zini qolgan obro' e'tiborini, ta'sirini saqlab qolishi mumkin. Endi Turkiyaga aynan shu narsani o'zi kerak. Demak, O'zbekiston ikkala tarafga ma'qul keladigan bir bayonot beradigan bo'lsa, bu menimcha ham O'zbekiston manfaatiga to'g'ri keladi. Ham ikkita mana shu hozir janjallashib turgan ikkita katta davlat manfaatiga to'g'ri keladi.
Toshbat Yo'ldoshev fikrlariga rahmat. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ankarada NATO bo'yicha ittifoqchilari Turkiya havo kuchlarini kechagi qilmishini qasdlashga urinmoqda deya bayon qildi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz bilan munosabat qanaqa bo'lsa yaxshi deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi kerak o'zi? Ulug'bek,
O'zbekistondek yopiq mamlakatda o'sha asosan odamlar, bolalar, yoshlar odnoklassnikda o'tiradi. O'sha odnoklassnikda o'tirganlar hammasi Rossiya nima degan bo'lsa, o'shani qaytarishib turardi. Ya'ni Rossiya kanallaridan nimani eshitishgan bo'lsa, o'sha pozitsiyada turib yozib turishdi.
Demak, kayfiyatni shakllantiradigan o'sha Rossiya matbuoti bo'lib qoladi keyin, baribirda.
Rossiya matbuoti, Rossiya telekanallari shular orqali odamlarning ichidagi, odamlarning miyasidagi narsa shakllanyapti. Boshqa bir alternativ bir narsa yo'q.
Mavzuga qaytsak-da Ulug'bek, o'sha rasmiy Toshkentni fikri qanday bo'lsa xayrli, ya'ni munosabatida mana shu masalaga hali munosabat bildirmadi rasmiy Toshkent. Nima qilsa yaxshi deb o'ylaysiz, Ulug'bek?
Siyosatchilar o'zlaricha bir fikr bildirishlari mumkin, ya'ni kuhnada deymiz, qaysidir bir davralarda, lekin ular shu prezident Karimovni og'ziga qarab kutib o'tirishadi. Qani nima? Karimov bitta narsani, bitta pozitsiyani, qaysi pozitsiyani tanlasa-da, menimcha Rossiya pozitsiyasini tanlaydi, ya'ni menimcha boshqa yo'li yo'q o'xshayapti uni. Agar tanlab qaysi pozitsiya haqida og'iz ochsa, undan keyin bizning siyosatchilar keyingina og'iz ochishlari mumkin. Markaziy Osiyo uchun xayrlisi bo'ladigan bo'lsa, ular shu Rossiyani tanlashadi. Ya'ni xayrlisi deyapsiz, ya'ni siz o'sha xayrlisi deganda nima aytib nazar tutasiz bilmadimki. Lekin tanlash vaqti keldi deb o'ylayman men. Rossiyani ahvoli ham juda u qadar yaxshi emas. Hozir ularda o'sha diktatura kuchaysa kuchayadiki, bundan keyin ya'ni o'sha Putinni komandasi ketishni istam etdi. Diktatura kuchayadi, zo'ravonlik kuchayadi. Shu holatda ya'ni boshqa davlatlarga tahdid, boshqa davlatlarga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni boshqa davlat deganda men O'rta Osiyo nazarda tutyapman, to'g'ridan to'g'ri kirib olish siyosati kuchayadi endi bundan buyon. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi rahbarlar, diktator rahbarlar Rossiya pozitsiyasi tutishga majbur. Menimcha Karim ham shuni e'lon qiladi yaqin bir 2 kun ichida.
Ulug'bek Haydarov fikrlariga eslatib qo'yamiz, hozircha mana shu juma kungacha hali O'zbekiston o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Endi tanlov haqida gapiryapsiz, tanlov G'arb va Rossiya o'rtasida bo'lish kerak ekan. Qaysi birisi O'zbekistonga ma'qul? Bu savolni hammaga beraman, eshitishimiz oxirida bizlar barakasi nima deb o'ylaysiz? Kimni tanlasin O'zbekiston? G'arbmi, Rossiyami?
Qaysi tomon tanlov degandan ko'ra O'zbekiston uchun, O'zbekiston siyosati va xalqi uchun qaysi tanlov eng foydali bo'lar edi degan savol qo'yar edim men.
Xo'p, qaysi foydali? Xo'p, shunday javob beraman.
Qaysi foydali degani, eng to'g'risi O'zbekiston siyosatini ochiq yuzlilikka chiqarish kerak. Mavzu tarafkashlikdan yoki bo'lsa biror vaqtinchalik o'z foydasini ko'zlash maqsadida bironta tomonni olishni o'zi kelajakda katta zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston adolat tarafida bo'lishi kerak, ya'ni har bitta qilgan tomonni o'zini qanchalik haq yoki haqligini bildirib o'shani ochiqlash kerak. Ya'ni men o'sha suhbatni boshida aytganimdek, bu yerda birinchi navbatda qoidani yoki bo'lsam o'sha davlatlararo munosabatga rahmat solgan Rossiya hisoblanadi. Turkiya o'zini har qanaqa holatda ham oqlab olishi mumkin, chunki uni chegarasini daxlsizligi buzildi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan Rossiyani mana o'z joyiga qo'yib qo'yadigan kuchlar ham borligini Turkiya o'z tomonidan ko'rsatdi. Mana shu adolatli tomonni qo'llab-quvvatlasa agar O'zbekiston bugun bo'lsa ertaga o'z mavqeini tiklab oladi deb o'ylayman.
Rahmat Mirzalov aka Habibov fikrlaydi. Kobuljon, sizni fikringiz. Qaysi yo'l tanlasin? G'arbiy tarafga ketaylikmi yo o'sha Rossiya tarafga?
O'zi hech qanaqa fikr bildirmay turgan yaxshi bir haftacha. Shundan keyin ma'lum bo'ladi kim kuchli, kim kuchsiz. Shuning uchun men shunaqa deb o'ylayman, lekin uzun va'da, uzun manzilni o'ylab g'arb tomonda turgan yaxshiroq, chunki Rossiyani bundan bir mana ko'ryapmiz, keyingi bir yilda Rossiyani ham neft bahosini tushirib, ham dollarni bahosini ko'tarib Rossiyani juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bu Amerika xususan bu ishni qilyapti. Chunki Rossiyani kuchi juda ham ko'ringanday emas hozirgi paytda, shuning uchun g'arb tomonda turgan yaxshi deb o'ylayman.
Shobiljon Odirbek fikrlari edi. Endi Toshmurod aka, siz yakunlab bering programmaga. Qaysi yo'nalishda boraylik? O'zbekiston tashqi siyosati qanaqa vektorda bo'lsin?
Endi O'zbekiston tashqi siyosati mana shu katta koalitsiya. Katta koalitsiya 65 ta davlat islomiy davlatni yo'qotishga qaratilgan urushlarda mana tashqi turish to'shalanadi. Endi o'sha ikkinchi tomondan Rossiya, Eron, keyin mana Asad hukumati, Asadga Hizbulloh ham yordam beryapti. Endi agar hozir Rossiya o'zining siyosatini xuddi hozirgidek olib boradigan bo'lsa, demak shu o'sha mintaqani o'zida Turkiyaga qarama-qarshi Eronni mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu Isroilga qarshi Hizbollohni ma'lum darajada mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Nega deganda Hizbolloh ham urushda qatnashyapti, ham o'sha yerdan o'ziga kerakli quroq yarog'larni Livanni janubiga olib boryapti, keyinchalik bu Isroildan mojaroni kuchaytirish uchun. Shunday ekan, endi O'zbekistonni haligi siyosiy mavqe bo'lish kerakki, agar Rossiya shu islomiy davlatga qarshi kurashayotgan bo'lsa, katta koalitsiyaga qo'shilsin. Agar o'zining siyosatini olib boradigan bo'lsa, hozir mana bu mojaroning endi boshlanishi, mana bu haligi uchuvchini urib tushirilishi, talafotlarning boshlanishi, bundan keyin yana kengayib ketishi mumkin. Endi yana aytdik, hali keyin iqtisodiy, siyosiy ahvol Rossiyani yomonlashishi mumkin. Shu jihatdan, ya'ni bir tomondan yuzaki Rossiyan tarafini olib, amalda Turkiyan tarafini olib, mana shu mojaroni umumiy ravishda kelishgan holatda, ya'ni bir siyosiy yo'llar bilan, muzokaralar yo'llari bilan shuni mojaroni bartaraf qilishga yordam beraylik. Shu masalada O'zbekiston ham qatnashsin deydi. Karimov Rossiyaga davlat tashrifi bilan kelish to'g'risida o'sha haligi oldindan kelishib qo'yilgan masalalar bor. Ya'ni shu yilda oxirida, mana shu 1-2-3 oy ichida Karimov yoqqa boradi. Endi olishdan oldin albatta bir qanaqadir aloqalarni yaxshilash chorasini ko'rish kerak. Keyin O'zbekiston hali shos sammitini o'tkazadi 16 yilda sentyabrda. Shundoq ekan har tomonlama manfaatlarni e'tiborga olib, O'zbekistonning o'zining manfaatini qiladigan ishlarni hammasini e'tiborga olib borib, aytish kerakki, shu Suriyada bo'layotgan voqealar, ya'ni yaqin sharqda bo'layotgan urushni umuman to'xtatish kerak. Agar kurashadigan bo'lsa, katta koalitsiya bilan birgalikda. Bo'lmasa, agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozir Suriyada Rossiya Eronni muvaqqat kuchaytiradigan bo'lsa, albatta bu har xil yo'llar bilan Turkiyani qarama-qarshiligiga, uni endi shu jiddiy choralar ko'rishga, hattoki qarshilik ko'rsatishgacha olib borishi mumkin. Shunday ekan, albatta O'zbekiston tinchlik, katta bir tinchlik yo'lini tanlashi kerak.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.